24 лютого, четвер, на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. До України з Лівії прибув перший літак з евакуйованими українцями.
Того, чого показують по телевізору, це показують Бенгазі. Там бомбили. У нас не бомбили, ні.
Про що говоритиме сьогодні у Києві з українською владою генсек НАТО Андрес Фог Расмусен?
Як ми могли б співпрацювати у створенні системи ПРО? Я знаю, що Україну це дуже цікавить.
І про що пише свіжа українська преса?
Перед Януковичем дедалі актуальніше постає питання зміни команди. Інакше його очікує катастрофічне падіння рейтингу.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. І йому я зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Після півночі за київським часом в аеропорту Бориспіль приземлився військово-транспортний літак, який повернув на батьківщину 138 українських громадян. На борту також перебували 25 громадян інших держав, серед яких поляки, росіяни, азербайджанці, чехи, казахстанці, словаки. Раніше ще 20 українських громадян прибули з Тріполі до Москви, де їх зустріли працівники посольства України в Росії. Евакуйованих розмістили в готелі. Сьогодні вони поїздами прибудуть до місць постійного проживання в Україні. У Лівії нині перебуває понад 2,5 тисячі громадян України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. За його словами, частина фахівців-медиків свідомо залишається в країні, де потрібна їхня професійна допомога. Водночас багатьом українцям надзвичайно складно дістатися столиці Лівії Тріполі, звідки здійснюється евакуація, повідомив керівник дипломатичного відомства.
В різних частинах країни ситуація відрізняється. Деякі небезпека надзвичайно висока. В інших вона менше. Наше завдання – забезпечити, наскільки це можливо, повернення всіх додому.
Сказав Костянтин Грищенко. За словами міністра, Україна допомагає в евакуації громадян інших країн і сподівається, що партнери вдадуться до аналогічних кроків щодо українців. Тисячі іноземців продовжують тікати з Лівії на тлі активізації боротьби за владу між Муамаром Каддафі і його опонентами, які прагнуть покласти край його більш як 40-річному правлінню. Опозиція контролює східні райони Лівії, зокрема міста Бенгазі і Тобрук. Каддафі зберігає вплив у столиці Тріполі і в західних регіонах. З початку конфлікту минулого тижня загинули сотні людей, але встановити точніші дані немає можливості. Сьогодні до Києва прибуває генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Під час свого візиту він обговорить з українською владою можливий внесок України в розбудову системи протиракетної оборони. Докладніше про це далі в нашій програмі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож, як ми вже почули з новин, сьогодні вночі в аеропорту Бориспіль приземлився транспортний літак з евакуйованими з Лівії українцями та громадянами інших країн. Своїми враженнями про пережити та події у Лівії, де тривають сутички між прихильниками та противниками Муамара Каддафі, вони поділилися з нашим кореспондентом Дмитром Шурхалом, який зустрічав рейс.
Першим рейсом з Лівії евакуювали 138 українців та 25 громадян інших держав. За їх словами, виліт рейсу затримався через дощ та складну ситуацію в аеропорту Тріполі, де зібралося понад 10 тисяч людей, які бажають залишити країну. Більшість евакуйованих проживали в лівійській столиці, де, за їх словами, ситуація була спокійнішою порівняно з іншими регіонами. Алла Яценка, яка повернулася звідти, розповідає.
Того, чого показують по телевізору, це показують Бенгазі. Там бомбили. У нас не бомбили.
Ні. Юрій Мельников, який працював у Лівії членом екіпажу транспортного літака, спростовує інформацію про те, ніби українські льотчики пілотували літаки, які бомбардували повсталі міста.
Це глупості.
За словами авіаційного техніка Михайла Яценка, льотчики з пострадянських країн навіть відмовлялися перевозити військові вантажі після того, як в Лівії почалися заворушення.
Вони відказують літати, літали лівійські льотчики.
Лікар Володимир Шевченко працював у Тріполі. Він каже, що лівійські колеги неохоче обговорювали з іноземцями ситуацію в країні.
Вони нам не хочуть це говорити.
Вони з нами не хотіли про це говорити. От я сидів в ординаторській, а тут заходить за відділом і показує мені: "Вийди". Я зрозумів, що вони обговорюватимуть ситуацію.
Вони почали між собою обговорювати ситуацію.
Ще 20 українських громадян були евакуйовані російським літаком і прибули вчора ввечері до Москви. Серед тих, хто прилетів до Москви, був лікар Володимир Шкробат, який працював в місті Гар'ян, в 100 кілометрах на південь від Тріполі. Там ситуація була складнішою.
Люди в лікарні почали поступати і загиблі, і кульовими пораненими, ну і, звичайно, після операції. От був таку ситуацію, коли привезли загиблого, і родич вірвався в лікарню з пістолетом і просто загрожував. Знаєте, він був в стані такої істерики. Більша шкода була, знаєте, від чого? Від таких хуліганствуючих підростків, які під шумок того, що поліція форму свою познімала, і вона стала абсолютно непомітною. І тут появилися банди хлопчиків таких років 15-20, які ходили от нас буквально під нашим будинками, там побили машину пакистанському професору. Але самі злівійці, от навіть керівник нашої лікарні, зробили бригаду з патиками, ходили кругом лікарні і ганяли таких цих хлопчиків.
Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, який у Борисполі зустрічав літак з евакуйованими, зазначив, що не всі українські лікарі, які зараз працюють у Лівії, мають намір повертатися в Україну. Зараз, за словами міністра закордонних справ, у Лівії залишається близько 2,5 тисяч українських громадян.
А що ж до українців, які прибули вчора до Москви з Лівії на російському літаку, то сьогодні вони мають прибути до України. Про це Радіо Свобода повідомив посол України у Російській Федерації Володимир Єльченко.
Тут є люди на Донецьк, на Луганськ, на Київ, на Львів. Залізниця наша отримала вказівку, значить, всіх з Москви забезпечити безкоштовними квитками. Так чув, що вже четверо поїдуть на Донецьк о 2 годині дня, ще двоє на Луганськ, а решта вже будемо літаками.
За даними ж українського посольства у Лівії, у списку бажаючих евакуюватися є кілька сотень прізвищ. І цей список постійно оновлюється.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Сьогодні до Києва прибуває генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен. Під час свого візиту він обговорить з українською владою можливий внесок України у розбудову системи протиракетної оборони. Про це генсек НАТО заявив напередодні візиту. Президент України Віктор Янукович після приходу до влади відмовився від плану дій щодо членства України у Північно-Атлантичному альянсі і проголосив Україну позаблоковою. Тим не менше, співпраця України з НАТО не припиняється. Про мету візиту до України генерального секретаря НАТО повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміца.
Протягом цих перших відвідин України керівником НАТО, зокрема, йтиметься про подальшу допомогу у місіях Альянсу в Афганістані та про спільні дії у протистоянні сучасним викликам євроатлантичної безпеки.
I have been invited by President Yanukovych.
Мене запросив президент Янукович. Гадаю, мій візит до України зміцнить нашу співпрацю і політичний діалог. До того ж, ми з нетерпінням очікуємо зустрічі в рамках комісії Україна-НАТО на рівні голів закордонних відомств, що відбудеться в квітні в Берліні. Тож це свідчить про те, що ми дуже віддані справі підтримки політичного діалогу на високому рівні між Україною та НАТО.
Between Ukraine and NATO.
Заявляє голова Північно-Атлантичного альянсу, наголошуючи на тому, що загрози, які нині існують у світі, не мають кордонів, тому і реагувати на них слід, об'єднавши зусилля НАТО та партнерів на кшталт України.
How we could possibly enhance our cooperation?
Як ми могли б поглибити співробітництво з Україною, коли йдеться про антитероризм, боротьбу з піратством, розповсюдженням зброї масового знищення, зокрема ядерної зброї, а також як ми могли б співпрацювати у створенні системи? Теми про я знаю, що Україну це дуже цікавить.
Topic of interest to Ukraine.
Ще наприкінці минулого року, перебуваючи у Москві, пан Фог Расмусен зробив заяву щодо можливого залучення українських протиракетних систем до єдиної європейської системи протиракетної оборони. Щодо натовських місій у Афганістані, то очікується, що керівник альянсу сьогодні запропонує Україні активніше долучити своїх військових інструкторів до навчань афганських збройних сил та поліції. коаліції. Саме ці та інші питання є у порядку денному сьогоднішніх зустрічей Андреса Фограсмуссена з українським президентом, прем'єр-міністром та головою зовнішньополітичного відомства. У київській програмі керівника НАТО є також традиційна для таких візитів зустріч з молоддю. Він має виступити з лекцією перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Сьогодні також у Києві відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ країн ГУАМ, Грузії, України, Азербайджану та Молдови. На цьому засіданні Київ має передати головування у цій організації Кишиневу. Які ще питання порядку денного, Радіо Свобода розповів директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег Волошин.
Україна передає головування Молдові. Молдова головування приймає. Організація для нас важлива, як площадка, в тому числі для спілкування з питань енергетики. Україна розглядає ГУАМ переважно в цьому сенсі, в якості зони вільної торгівлі, в якості можливо енергетичного коридору. Ми вийшли на позитивну динаміку з усіма країнами, членами ГУАМ, до кризового рівня досягли, зокрема з Азербайджаном, і звичайно розвиток спільних енергетичних проєктів.
Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ була створена як політичний союз для протистояння впливу Росії у регіоні. Однак нині ця організація серед своїх пріоритетів називає економічну співпрацю.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Які питання винесуть на референдум в Україні наступного року? Що повинен зробити Віктор Янукович, аби зупинити падіння свого рейтингу? Копійки якого номіналу хоче вилучити з обігу Національний банк? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Перед Януковичем дедалі актуальніше постає питання зміни команди. Інакше його очікує катастрофічне падіння рейтингу, стверджує в газеті «День» віце-спікер Бютєвець Микола Томенко. І так найближчим часом треба чекати кадрових змін, починаючи з митниці, далі конкретні міністри, а в перспективі – заміна уряду загалом. Це стосуватиметься і тих, хто відповідає за імідж президента. Тут також відбудеться зміна команди, переконаний парламентарій. Уряд зараз стоїть перед вибором – або реформувати те, що залишилося від часів розпаду Радянського Союзу, або заново будувати систему охорони здоров'я і зробити медицину приватною. Про те, на який бік схиляються шальки терезів, газета «День» розповідає у статті «Ліки для медицини». Наступного року в Україні має відбутися референдум щодо нової конституції. Як стверджує газеті «По-українській» парламентарій Тарас Чорновіл, винесуть питання з 5 ключових положень, які визначатимуть систему влади. Йдеться про повноваження президента, його право впливати на судову владу та одноосібне формування виконавчої. Інші прогнози – читайте матеріалі. У конституції жорстко обмежать безкоштовну медицину, а теперішній парламент залишать до 2015 року. Національний банк планує вилучити з обігу монети номіналом 1 і 2 копійки як нерентабельні. Як інформує газета «Україна молода», це може статися найближчим часом за умови підтримки ідей урядом і парламентом. До того ж, українці вже зараз використовують дешевий метал із грошей не за призначенням. Проте куди зникають 1 і 2 копійки, що з ними роблять українці, розпитається в матеріалі «Копійчана справа». Верховна Рада внесла зміни до закону про виноградне вино, які прискіпливіше контролюватимуть виноробну галузь. На думку експертів газети «Факти», в результаті введення жорсткіших вимог до виробників вина виграє споживач, який отримає якісний продукт. Проте як можна захистити себе від підробок, в інтерв'ю видання розповідає директор асоціації виноградарів і винарів України Сергій Петренко. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 24 лютого, четвер. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Які питання обговорюють на міжнародному форумі «Європа-Україна», що відкривається у Києві?
Створення зони вільної торгівлі, питання безвізового режиму для громадян України. Така велика подія, як Євро-2012, не може не торкатися європейської орієнтації України.
Українські прикордонники готуються спростити перетин кордону до Євро-2012.
Підніс картку до зчитувального терміналу, і всі ці дані зразу опиняються у комп'ютері. І не треба допомоги інспектора прикордонної служби.
З українських в'язниць під амністію має вийти 7 тисяч в'язнів. Чи передбачене для них соціальне забезпечення?
У нас немає центру адаптації колишніх ув'язнених. Є лише нічліжка. Там на 20 місць, це 35 осіб.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
З Лівії загалом вже повернулися 158 українських громадян. Сьогодні після півночі за київським часом в аеропорту Бориспіль приземлився військово-транспортний літак, який повернув до батьківщину 138 українських громадян. Раніше ще 20 громадян України прибули з Тріполі до Москви, де їх зустріли працівники посольства України в Росії. У Лівії нині перебуває понад 2,5 тисячі громадян України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. За його словами, частина фахівців-медиків свідомо залишається в країні, де потрібна їхня професійна допомога. Тим часом у Лівії опозиція контролює східні райони, зокрема міста Бенгазі і Тобрук. Каддафі зберігає вплив у столиці Тріполі і західних регіонах. Сьогодні до Києва прибуває генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Під час свого візиту він обговорить з українською владою можливий внесок України в розбудову системи протиракетної оборони. Сьогодні у Києві відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ країн ГУАМ, Грузії, України, Азербайджану та Молдови. На цьому засіданні Київ має передати головування в цій організації Кишиневу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Києві розпочинає роботу міжнародний форум «Європа-Україна». Він проходить у п'ятий і цього разу планує об'єднати до 400 учасників з України, Росії, ЄС та США. Сьогодні серед гостей форуму очікують президента України Віктора Януковича. А ключовими темами дискусії цього дня є, зокрема, співпраця України у трикутнику з Євросоюзом та Росією, а також енергетична безпека Європи та інвестиційний потенціал України. З подробицями наша колега Олена Римовська.
Форум «Європа-Україна» був створений 5 років тому як відгалуження від форуму економічного, який щороку проводиться у Польщі. Цьогоріч у програмі Українського європейського форуму дискусії довкола питань співпраці України з Євросоюзом, зокрема в контексті програми Східного партнерства та з Росією в контексті співробітництва у сфері енергетики. Один із організаторів форуму, нардеп від партії регіонів, член парламентського комітету з питань економічної політики Олексій Плотніков, наголошує на тому, що ключовою темою обговорення буде європейська інтеграція України і все, що з цим процесом пов'язане.
Я можу окреслити такі важливі речі, як створення зони вільної торгівлі. Я можу окреслити питання безвізового режиму для громадян України. Всі ми знаємо, що така велика подія, як Євро-2012, вона також не може не торкатися європейської інтеграції України.
Серед гостей форуму цього року, зокрема, віце-прем'єр-міністр Грузії Георгій Барамідзе, міністр закордонних справ Литви Івальдес Ігнатавічус та екс-президент Хорватії Степан Месіч. З української сторони на форумі чекають не лише представників адміністрації президента Ірину Акімову та Ганну Герман, але й самого главу держави. Очікується, що Віктор Янукович відвідає форум сьогодні. До дискусії запросили також представників опозиції. Так, заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря братиме участь в обговоренні програми «Східного партнерства», а нардеп від БЮТ, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталя Королевська, дискутуватиме на тему економічних реформ. Мирослав Скурка, координатор українських програм Інституту східноєвропейських досліджень, який є співорганізатором форуму з польського боку, зазначає, що організатори намагалися максимально збалансувати програму.
Принципом, за яким ми керуємося, організуючи такі конференції, є те, що завжди запрошуємо до участі в дискусії представників двох політичних сторон. Партії влади і партії опозиції без огляду на те, хто є ким. Інша справа є, що не завжди ці люди приймають запрошення.
Форум «Європа-Україна» триватиме у Києві до 25 лютого. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Український уряд розробив проект видобутку сланцевого газу на Львівщині, Тернопільщині та Івано-Франківщині. Цей альтернативний природний газ видобувається зі сланцю і складається переважно з чистого метану. На думку чиновників, проєкт дасть можливість залучити в Україну великі інвестиції. Між тим, геологи менш оптимістичні у своїх прогнозах, оскільки запаси газу на Львівщині ще ніхто не вивчав. До того ж, фінансування у бюджеті не вистачає навіть на традиційні родовища, розповідає наша львівська колега Галина Терещук.
За проєктом Міністерства охорони навколишнього середовища у Львівській області на території 9 районів у так званій Олеській площі запаси сланцевого газу складають щонайменше 100 мільярдів метрів кубічних. Такий проєкт, за підрахунками урядовців, залучить мільярдні інвестиції світових газовидобувних компаній. Для того, щоб реалізувати цю пропозицію, проєкт має погодити Львівська обласна рада. Опісля розпочнуться переговори з інвесторами. Міністерство припускає, що протягом 3 найближчих років триватимуть геологічно-розвідувальні роботи. Перша газова свердловина у сланцевих пластах пробурена у США ще в 1821 році, і собівартість видобутку 1000 кубів сланцевого газу обходиться державі у близько 90 американських доларів. Третій рік видобувають сланцевий газ і у Польщі, а там трильйонні запаси. Фахівці прогнозують, що західний сусід України невдовзі зможе експортувати газ. Аналогічні породи, які є у Люблінському воєводстві, можуть бути і на Львівщині, говорить головний геолог по нафті та газу державного підприємства «Західукргеологія» Богдан Полиняк. Але які ці запаси, геологи не знають.
Ми знаємо, як геологи, що є такі породи, через буріння пошуково-розвідувальних такі розрізи вивчали, і ми бачили, що є газопрояви з таких порід. Але в основному це ми мали такі прояви в Карпатах. Але спеціального вивчення і підрахунку запасів ми такого не проводили.
Українські фахівці не володіють технологіями з горизонтального буріння, а саме у такий спосіб видобувають сланцевий газ.
І для нашого району трохи технологічно воно важке, того, що ми таких технологій маємо і по виробництву, і тих труб.
Поклади сланцевого газу, окрім Західної України, можуть бути ще і на Сході. Видобування альтернативного природного газу передусім створює конкуренцію на ринку і, відповідно, знижує його вартість. А ще використання сланцевого газу посилило б енергетичну безпеку країни і знизило рівень забруднення парниковими газами. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В Україні очікується велика амністія. Верховна Рада готується ухвалити закон про амністію, за яким на волю вийдуть 7 тисяч засуджених. Зокрема, на Дніпропетровщині акт державного милосердя торкнеться близько 500 в'язнів. Утім, фахівці чекають на набуття чинності закону з острахом, оскільки приймати колишніх ув'язнених соціальні служби не готові, розповідає наша кореспондентка Юлія Рацибарська.
Ніч ліжка на 25 осіб і тимчасовий пункт обігріву відкритий на час холоднечі. Ось і всі заклади, де можуть прийняти колишніх засуджених у Дніпропетровську. Особливого сервісу немає. У пункті обігріву – пічка-буржуйка та гаряча друга страва. В ніч ліжці – ліжко, обід, допомога юриста у відновленні документів. 45-річний Костянтин, колишній засуджений, живе у міській нічліжці кілька місяців.
Звісно, я можу погрітися.
Звичайно, тут можу поспати, погрітися, попоїсти гарячо. Хто мені ще дав гаряченького?
Мені дав гарячого.
Центр реабілітації для колишніх засуджених у Дніпропетровську досі не створили, хоча законодавство передбачає існування таких закладів в кожному регіоні. Наразі ніхто не гарантує колишнім в'язням ані пристойного житла, ні роботи. Говорить заступник директора міського центру соціальної допомоги Людмила Мартьянова.
У нас немає центру адаптації.
У нас немає центру адаптації колишніх ув'язнених. Є лише ніч ліжка. Там на 20 місць, це 35 осіб. На роботу можуть взяти хіба у парки та на приватні будівництва, бо там платять щодня.
потому что там платят ежедневно.
Амністія у суспільстві сприймається неоднозначно. Люди часто побоюються, що акт милосердя держави до засуджених може обернутись сплеском криміналу та небезпечних хвороб. В департаменті з виконання покарань в Дніпропетровській області не приховують. Після цьогорічної амністії на волю вийдуть десятки хворих на туберкульоз та СНІД. Проте усім їм обіцяють місця в лікарнях. Правоохоронці впевнені, що кількість злочинів теж не зросте. Говорить старший інспектор департаменту з виконання покарань в області Ярослав Костюченко.
Сплеску преступності не чекають.
Сплеску злочинності не буде. На волю вийдуть особи, які вчинили нетяжкі злочини, люди, що мають міцні соціальні зв'язки. Звичайно, вийдуть на волю особи, схильні до алкоголізму та наркоманії. Але таких небагато. До того ж, закон про амністію не поширюється на засуджених за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків взагалі.
Не попадають взагалі.
Людям, які вийдуть на волю після амністії, фахівці радять одразу ж відновлювати документи і не боятись звертатись до державних соціальних служб. Зараз в Україні, за статистикою, кожен десятий амністований знову потрапляє за грати. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Учасникам та гостям Євро-2012 можна буде перетинати кордон України за допомогою електронної картки. Це обіцяють у прикордонній службі. Упродовж цього року в Україні планують встановити комплекси для щитування електронних карток на 20 пунктах пропуску. Поки що вони діють на 2 таких пунктах. Чи готові українські прикордонники створити комфортні умови для учасників та гостей чемпіонату Європи з футболу, знає наш колега Олександр Лавченко. Ващенко.
Основна кількість гостей Євро-2012 перетинатиме Україну через 32 пункти пропуску, з них 16 автомобільних пунктів, 11 залізничних та 5 повітряних. 2/3 з усіх таких пунктів прикордонна служба планує обладнати цього року терміналами, де можна буде користуватися для перетину магнітними картками. Для цього прикордонникам держава виділила 16 мільйонів гривень. Хоча картка не є заміною паспорта, за її допомогою можна перетинати кордон України, роблячи таку процедуру зручнішою та швидшою. У цьому переконує прикордонна служба. Така картка має всю паспортну інформацію, база даних надійно захищена. Підніс картку до зчитувального терміналу, і всі ці дані зразу опиняються у комп'ютері, і не треба допомоги інспектора прикордонної служби. Докладніше розповідає начальник управління зв'язку та інформатизації Державної прикордонної служби Сергій Фесенко.
Розроблена технологія використання носіїв інформації у вигляді електронних карток з чіпами, які є аналогами чіпів електронних паспортів. На чіп картки в електронному вигляді вносяться дані паспортного документу, особи та її фотокартку в форматі 2D. Всі дані відповідають рекомендаціям міжнародної організації ICAO та мають захисний код, який виключає можливість несанкціонованого допуску до них.
Електронні картки можна придбати і у пунктах пропуску через кордон, зокрема в міжнародних аеропортах Бориспіль та Харків, і у Києві за адресою вулиця Народна, 54А. Коштує картка 17 гривень 86 копійок. Прикордонна служба обіцяє розширити мережу пунктів, де можна їх придбати. Народний депутат Володимир Ар'єв, який часто їздить за кордон, скептично оцінює обіцянки прикордонної служби України скоротити контроль при перетині кордону.
Я думаю, що можуть зробити це для того, щоб принаймні не наразитися на скандал під час Євро-2012, але у мене є великий сумнів, що в нашій країні взагалі щось робиться для спрощення, бо інакше тоді годівниця втрачається для певних осіб.
Українські прикордонники до Євро-2012 також отримують нову форму, а 5 000 фахівців прикордонної служби пройдуть курси англійської мови. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і слово має мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Дякую. Після півночі за київським часом в аеропорту Бориспіль приземлився військово-транспортний літак, який повернув на батьківщину 138 українських громадян. На борту також перебували 25 громадян інших держав. Раніше ще 20 громадян України прибули з Тріполі до Москви, де їх зустріли працівники посольства України в Росії. У Лівії нині перебуває понад 2500 громадян України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. За його словами, частина фахівців-медиків свідомо залишається в країні, де потрібна їхня професійна допомога. Водночас багатьом українцям надзвичайно складно дістатися столиці Лівії Тріполі, звідки здійснюється евакуація, повідомив керівник дипломатичного відомства.
В різних частинах країни ситуація відрізняється. У деяких небезпека надзвичайно висока. В інших вона менше. Наше завдання – забезпечити, наскільки це можливо, повернення всіх додому.
сказав Костянтин Грищенко. Отже, опозиція контролює східні райони Лівії, зокрема міста Бенгазі і Тобрук. Каддафі зберігає вплив у столиці Тріполі і в західних регіонах. Лівійський лідер пообіцяв придушити заколот. Водночас кілька дипломатів, що представляють Лівію, заявили про неприйнятність насильства і відмовилися виконувати вказівки режиму Каддафі. Сьогодні до Києва прибуває генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен. Під час свого візиту, серед іншого, він обговорить з українською владою можливий внесок України в розбудову системи протиракетної оборони. Президент України Віктор Янукович після приходу до влади відмовився від плану дій щодо членства України в НАТО і проголосив Україну позаблоковою. Тим не менше, співпраця України з НАТО не припиняється.
Ну і таким інформаційний ранок четверга, 24 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося вже завтра.